Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun venit, dragi prieteni, la jurnalul de studiu, la care vă invităm cu drag să continuăm demersul nostru prin sanctuar și să vorbim despre lucrurile care ne dau curaj, ne dau speranță și ne obligă într-un fel. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea!
Bine v-am regăsit!
Vorbim tot despre pierderi, pentru că am insistat mult și ne-a tulburat distrugerea templului, cu toate că am rămas cu speranța existenței marelui preot în ceruri. Dar vorbim tot despre pierderi și despre ce a dus la aceste pierderi.
Elementul principal care a dus la aceste pierderi a fost gândirea mistică în prima parte și gândirea legalistă în partea a doua. Deci două lucruri, să le numesc așa, sclerozate, ilogice, prinse într-un sistem din acesta fără nicio judecată rațională. Biblia este o carte rațională. Dumnezeu spune, vreau să vă trezesc mintea sănătoasă. Ce cuvânt extraordinar, mintea sănătoasă, să înțelegeți lucrurile. Sanctuarul, cu tot sistemul lui, cu jertfe, cu tot acestea, încearcă să ne trezească mintea sănătoasă, să descrie în fața noastră un traseu, uite cum se merge pas cu pas din element în element, până când poți să ajungi în fața lui Dumnezeu și poți să te închini. Vedeți, nu trebuie să mă duc să mă rog de portar și să-i dau 10 lei să mă lase să intre,
spital.
Să mă rog de asistentă să-i dau și ei 20 să cutare și să mă rog de doctor cutare. Nu trebuie să mă duc la sfinți ca să-mi deschidă poarta. Nu trebuie să mă înjosesc în fața acestora. Dumnezeu mi-a trasat un drum foarte clar, foarte frumos, iar Domnul Hristos, zice, prin trupul său a deschis totul. Deci cât de frumos e creștinismul.
A devenit cale.
Da.
Cale
cât
sigură.
Cât de frumos e creștinismul evanghelic. Așa cum e prezentat în Biblie. De aceea vă invit să urmărim astăzi, în paralel cu logica și frumusețea evanghelică, să urmărim misticismul și consecințele acestuia. Consecințele misticismului.
Misticismul poate fi minciună? Pentru că ne gândim la textul biblic pe care l-ați găsit pentru începerea discuției din Ieremia, capitolul 7.
Dar nu vă încredeți în cuvinte ale minciunii. Da, poate fi. Și acum o să discutăm de ce. Deci primul templu, templul lui Solomon, care a fost terminat în jurul anului 960, a fost distrus de către babilonieni în anul 587. 86, mă rog, sunt două date care mă spune în funcție de cum s-o cotește anii. Atunci a fost distrus acest templu. Iar în perioada aceea au trăit doi mari profeți, Ezechiel și Ieremia. Ieremia a fost chiar în Ierusalim, el a vorbit foarte mult, el le-a oferit toate căile posibile ca Ierusalimul să fie cruțat. Și a insistat și i-a spus regelui, ascultă-mă, dacă nu faci acest lucru, totul va fi distrus. N-au înțeles. Asta a fost durerea. Cea mai interesantă prezentare este o predică ținută de Ieremia și prezentată în capitolul 7 și capitolul 8 din cartea sa, din care cităm câteva versete cu anumite așa mici paranteze sau scăderi. Deci Ieremia 7 începând de la versetul 4.
Până la 12. Nu vă încredeți în cuvinte ale minciunii zicând templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului sunt acestea. Pentru că dacă nu vă veți îndrepta într-adevăr căile și faptele, dacă nu vreți cu adevărat judecată între om și aproapele său și nu veți umbla după azi Dumnezei spre paguba voastră, atunci vă voi lăsa să locuiți în locul acesta. Ce? Furați, ucideți și comiteți adulter și jurați strâmb și ardeți tămâie lui Baal și mergeți după alți dumnezei pe care nu-i cunoașteți, apoi veniți și stați înaintea mea în casa aceasta care se numește după numele meu și ziceți, suntem scăpați, ca să faceți toate urăciunile acestea? Casa aceasta, care se numește după numele meu, este ea în ochii voștri o peșteră de tâlhari? Așa că mergeți acum la locul meu, care era în Silo, unde am făcut să locuiască numele meu la început și vedeți ce i-am făcut din cauza răutății poporului meu, Israel.
Da.
Este dureroasă.
E foarte tare.
Această...
E foarte tare. Dar de ce vreau să discutăm acest lucru? Pentru că în mentalitatea păgână, templu era sacru, iar ce era în afara templului era profan. Sacru și profan.
Imunitate avea cine intra înăuntru?
Avea. Deci în jurul marilor temple păgâne grecești exista un perimetru cât, să zicem, curtea sau teritoriul care aparținea templului. Nu foarte mare, dar era. În acest perimetru, dacă intrai, aveai imunitate totală.
Uh-huh. Orice ai fi făcut?
Puteai să fii criminal, puteai să fii orice. Acolo nu te aresta nimeni și nu te lua nimeni. Dacă aveai ce să mănânci, tăiai ani de zile acolo.
Înseamnă că după ei s-au luat și evreii?
Păi ce era în jurul templului, dacă era așa ceva? De asta toți borfașii, toți criminalii, unde erau? Acolo erau.
Pentru a scăpa.
Și ce a devenit templu? O peșteră de...
Tâlhari.
Deci înțelegeți expresia de ce este folosită? Pentru că așa se întâmpla la marile temple păgâne, îndeoseb templele grecești.
Bun, și atunci au ajuns să creadă și ei că chivotul este purtătorul unei puteri deosebite, mistice?
Da. Au fost influențați de gândirea mistică păgână. Au fost influențat. Așa s-a întâmplat la bătălia de la Afec, pe timpul lui Samuel, adică era mare preot Eli. Evreii sunt înfrânți în prima zi și au spus, dacă aducem chivotul, o să fim puternici. Și s-au dus și au adus chivotul. De la Silo l-au adus în bătălie. Când l-au adus, au chiuit, au strigat de bucurie, Domnul e cu noi, Domnul e cu noi. Filistenii s-au concentrat, i-au bătut rău de tot, au murit vreo 30 de mii de oameni
și le-au
și luat. Le-a luat chivotul. Ea a fost cea mai mare umilire. Nu putem să...
Îmi vine greu să înțeleg. Ce făcea preotul Eli? Cum s-a putut ajunge la un asemenea moment? Ce păzea Eli acolo?
Dar nu doar atât. Filistenii, unde s-au dus? Capitala lor era socotită Silo. Pentru că la Silo era cortul lui Moise. De unde au luat chivotul. Și după această bătălie, în următoarele zile, au devastat localitatea Silo și au dat foc. Așa că sanctuarul lui Moise a încetat să mai fie.
A dispărut.
Ce a putut să salveze, a salvat Samuel. Samuel a fost tânărul care a mai rămas, preoții au murit, Eli a murit, el a rămas și a salvat ce a putut salva. Și lucrul cel mai important pe care l-a salvat a fost cartea lui Moise, Tora. Mă rog, dar acest lucru a rămas în amintirea evreilor, tragedia de la Silo. Iar Ieremia face referință. Duceți-vă la Silo. Vedeți ce e acolo.
Ce a rămas acolo?
Ruine. Așa va ajunge Ierusalimul.
Pentru că a devenit o peșteră de tâlhari.
Deci gândiți-vă să-i spun, du-te la Auschwitz, vezi ce acolo. Așa o să ajungi și tu ca... Păi te dă în judecată, îți dă în cap dacă îi spui așa ceva unui om. Vă dați seama. Iar Ieremia a avut curajul să le spună, duceți-vă la Silo să vedeți.
Nu unui om, unui sistem.
Unui sistem.
Asta este...
Nu întâmplător preoții l-au bătut, l-au aruncat în închisoare. Pentru că omul le spunea niște lucruri foarte clar și pe față și cu foarte multă durere. Dar urmează o altă problemă. Între Silo și Ieremia, mult mai aproape de Ieremia, a fost invazia asiriană din anul 701. Invazia asiriană foarte, foarte puternică a cucerit tot Levantul, adică Siria, Liban, Israel, tot. Toate cetățile au fost cucerite, cu o singură excepție, Ierusalimul. Și nu era cea mai mare. Erau altele mai mari care au fost cucerite. Ierusalimul nu a fost cucerit. Atunci evrei au spus, vedeți, Ierusalimul nu poate fi cucerit pentru că avem templu.
Îl avem pe Dumnezeu.
La afec a spus, avem chivotul. Dacă avem chivotul, vom fi biruitori. Chivotul este așa puterea lui Dumnezeu și ne dă biruința. Acum, templu e prezența lui Dumnezeu și ne dă invincibilitate. Ce era această gândire mistică?
Categoric.
După cum și astăzi spun niște oameni, dacă port la gât o cruciuliță sau o mașină, Dumnezeu mă protejează. Și vine și evanghelicul, nu prea departe de acesta, zice, dacă duc Biblia cu mine și o am totdeauna cu mine, Dumnezeu mă protejează. Nu există obiect, cruce, Biblie, ce
orice, dumneata,
care să aibă în sinea lui
puteri,
o putere care să te protejeze. Acesta este misticism și este păgânism. Te protejează doar prezența lui Dumnezeu. Când este onorat, când este respectat și când este invocat să fie cu tine, atunci te protejează.
Domnule pastor, dar în timpul regelui Ezechiel, Dumnezeu nu a amendat această credință a evreilor.
În timpul lui Ezechiel avem partea pozitivă. De ce o avem partea pozitivă? Pentru că Ezechiel se duce cu foaia asiriană și o duce înaintea lui Dumnezeu în templu. Ce, Doamne, citește Tu ce scrie aici și răspunde-i. Se duce la profetul Isaia și spune, omul lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi. Profetul se roagă, Dumnezeu răspunde, ei se pocăiesc. Ce a făcut Ezechia? Ezechia a făcut reformă. Ezechia a dărâmat toate altarele păgâne, a dat jos totul. Pentru că ei au făcut o reformă și au îndreptat viața. Au venit la Dumnezeu să ceară răspuns, Dumnezeu i-a protejat. Ierusalimul n-a fost cucerit și a rămas ca o emblemă. Vedeți? Ierusalimul nu poate fi cucerit. Problema este, concluzia lor e greșită.
Concluzia evreilor, nu a asirienilor.
Sigur că da. Asirienii spun, ei, Ierusalimul n-a fost cucerit, că noi avem ceva. Avem o armă secretă, templul Domnului, cu chivotul. Și din nou, ideea mistică. Uh-huh. Iar ce spune Ieremia? Ieremia vine să demoleze ideea mistică. Uh-huh. Zice, dacă nu vă îndreptați căile, și enumeră 6 condiții. 6. Dacă nu vă le faceți pe toate aceste 6 condiții, le îndepliniți, să știți că templul va fi demolat. Deci, cu ce se luptă Ieremia?
Cu prejudecățile
cu
și cu mentalități, cu misticismul.
Cu misticismul lor. Gândirea mistică nu ia în calcul păcatul și nici nu face vreun efort ca să îndepărteze păcatul.
Da. Se gândește
asta
doar
este
la
durerea. Da. Ci se bazează pe miracole săvârșite de obiecte. Dacă te duci în genunchi în jurul mănăstirii, dacă ai sărutat icoana cu tare, dacă ai atins cu tare, dar tu poți să fii cum ai vrea să fii.
Dar dacă te duci atunci la pelerinajul ăla, rezolvi.
De aceea purtau amulete, se încredeau în protecția templului și a chivotului, săvârceau multe fapte rituale de protecție. S-au găsit în mormintele evreilor din perioada respectivă mici sunuri de argint cu texte biblice legate de gâtul persoanelor. Amulet, nu? Dacă porți aceasta, Dumnezeu te protejează. A fost munca profeților de a critica această practică, de a le îndrepta atenția spre Dumnezeu și spre o viață corectă, singura care le poate aduce protecție.
Deci, cu toată ordinea, strictețea din sanctuar, cu toate regulile foarte bine stabilite, sanctuarul nu ne învață că trebuie să devenim mistici, ci dimpotrivă. Ne împinge spre curățenie, spre sfințirea pe care o încercau și preoții, încercau să o trăiască și să o facă prin jertfele lor și prin viața lor.
Vedeți, gândirea mistică este specifică unui copil foarte mic care încă nu și-a dezvoltat logica. Un copil foarte mic, de 2 ani, de 3 ani, cade și se lovește de un scaun și începe să plângă. Și mama spune, nu-i nimic, lasă că bate mama scaunul și dă 2-3 palme la scaun. Și copilul nu mai plânge. E satisfăcut.
Sau pupă mama și trece. Asta este o altă variantă.
Este gândirea mistică. acel scaun este vinovatul și acel vinovat trebuie pedepsit
ca tot să nu mulțumit. Mai suferi.
Și o să... Deci este o altă ordine a lucrurilor anormală. Nu scaunul acela e vinovat. Eu sunt vinovat că m-am împiedicat și am căzut. Deci, dar de ce omul acceptă o gândire mistică?
Chiar, de ce trăim în misticism atât de mult?
Și nu acceptă o gândire logică.
De ce?
Un singur motiv.
Îndepărtare de Dumnezeu.
Pentru că omul vrea să evite mărturisirea păcatului. Vrea să evite ideea că el este vinovat. Asta e tot.
Și totuși știm acest lucru. În păcat am fost zămislind.
Nu ne place. Nici mie nu-mi place să-mi spună cineva, vezi că ai făcut atâtea greșeli, vezi că ești un nesocotit. Nu-mi place. Nu-mi place. Niciunui om firesc nu-i place să-i scoată cineva în evidență defectele și să-și le mărturisească. Și ca să scăpăm de ele, găsim o mulțime de subterfugii, între care cel mai simplu subterfugiu și cel mai des folosit este
misticismul.
Vedeți? De ce milioane de oameni se duc și fac lucrul acesta? Se duce la Sfânta Parascheva să se vindece. Și stând la rând în frigul de toamnă, se îmbolnăvește și ajunge în spital. Omule, păi te-a dus să te vindeci și erai sănătos sau mai sănătos și în loc să te vindeci, ajungi în spital. Nu înțelegi de aici ceva? Nu înțelege. Tot nu înțelege. Și al doilea an se întoarce din nou.
Trecând de la acest gen de misticism atât de general, aș vrea să intrăm în bisericile protestante și neoprotestante și să vorbim puțin despre misticismele noastre.
Da, există. Există foarte mult.
Pentru că mai avem timp mult în emisiunea noastră, haideți să vorbim despre asta.
Păi, mi se întâmplă de foarte multe ori să mă duc la frații de-ai noștri și să îmi spună, roagă-te dumneatale pentru cutare și cutare și cutare, că rugăciunea dumneatale este deosebită și să rezolvă problema. O parte din afirmații este corectă. Deci este corectă. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit.
Da.
Este corectă. Dar eu stau un pic și spun, zic, uite, eu mă rog, dar nu va avea nicio influență dacă nu vă rugați și voi și dacă nu vă îndreptați. Nu, 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 roagă-te tu. În momentul în care eu apelez la pastor să facă o slujbă, o rugăciune, dar eu nu fac nimic, nici să mărturisesc, nici să mă îndrept, nici să mă corectez, nici să îndepărtez lucrurile care nu sunt corecte, slujba aceea, rugăciunea aceea, făcută de cel mai sfânt pastor,
nu are nicio
valoare.
Niciun
efect. Dar omul totuși îi place. Un alt element ritual. Acum poți să asculți pe internet zeci de predici. Fiecare cu talentul și cu felul lui. Și sunt predicatori care scot în evidență anumite păcate, spune, nu-i bine asta, nu-i bine asta, îndreptați-vă. O predică evanghelică autentică. Uită-te câți vizitatori are pe internet. Câteva sute. Maxim 1000. Și vine unul bombastic, cuvinte frumoase. Dumnezeu vă iubește, Dumnezeu vă binecuvintează.
Care face spectacol.
Uite, vedeți, ne-a dat, avem case, mașini frumoase. Vedeți, Dumnezeu binecuvintează pe oamenii credincioși. Aveți de toate, înseamnă că sunteți binecuvântați de Dumnezeu.
Evanghelia prosperității.
Mergeți înainte. Câți oameni merg în acele biserici?
Turme.
40.000 acolo. Câți oameni urmăresc acolo? 20-30 de cade vizionări. De ce? Gândirea mistică. Un element în care nu se amintește nimic de păcat, nu se amintește nimic de îndreptare, nimic de pocăință. Sunteți bine, sunteți pe calea frumoasă, mergeți înainte.
N-aveți nicio grijă.
Uite că Dumnezeu e cu voi. Dar nu privesc ce se poate întâmpla mâine sau poimâine. Deci dumneavoastră că oamenii, deci e un cerc vicios. Oamenii preferă o gândire din aceasta și pastorii, preoții le vin în întâmpinare și
oferindu-le,
oferă da. Materialul respectiv. Și atunci ne apropiem de ceea ce spune Ieremia și vreau să vă citesc acest paragraf, este extraordinar și vreau să-l înțeleagă foarte mulți ascultători și oricine ar vrea să fie. Ieremia are aici un citat formidabil în capitolul 5, versetul 31. 33, ceva înspăimântător și respingător se face în țară. Vorbim de Israel. Ce era acest lucru înspăimântător? Profeții profețesc minciună, preoții stăpânesc cu ajutorul lor și poporul meu iubește aceasta. Mai vreți ceva? Vedeți?
Păi se poate spune că poporul pierde din neștiință?
Păi dar nu spune o să ia treaba aceasta?
Păi ce neștiință dacă tu te duci înnecat spre...
Tema aceasta o dezvoltă profetul Osea, contemporan cu Ieremia. Numai că el era, nu contemporan cu Isaia. El era în nord și Isaia era în sud. Zice, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. De ce? Profeții spun minciuni, preoții stăpânesc cu ajutorul lor de tot minciuni și poporul îi place.
Păi de atunci și până acum nu s-a schimbat nimic, domnule pastor.
Asta să discutăm ce se întâmplă acum. Iată că ne ducem la 2 Timotei, capitolul 4, pentru că va fi un timp, deci încă nu era atunci, dar era de viitor, va fi un timp când nu vor suporta învățătura sănătoasă. Ce este sanctuarul?
Învățătura sănătoasă.
Logică, clară, dar nu suportă, nu le place. Hai, domne, spune-ne altceva, că nu ne place. Ci dorind să-și desfăteze urechile, își vor strânge o mulțime de învățători după poftele lor. Cercul vicios. Le plac oamenilor treaba aceasta? Asta le predic. Ca să am ascultători. Și își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor abate spre basme. Basme, mituri, mitologie, misticism, același lucru. Vedeți dumneavoastră. Asta a fost lumea care a dus la distrugerea
primului templu,
la distrugerea celui de-al doilea templu și la distrugerea lumii noastre. Pentru că oamenii nu doresc învățătură sănătoasă, nu doresc adevăr biblic curat, ci ceva frumos, o sărbătoare, ouă roșii, ciocnim ouă, mâncăm, facem cutare. Ce frumos! Da, e frumos. Nu zic că nu-i frumos.
Are și o parte frumoasă, întâlnirea cu familia,
dar,
cu dragii.
Nu uitați că noi suntem mântuiți pe baza adevărului și a dreptății.
Păi, domnule pastor, dacă o luăm pe firul logic, dacă templul a fost distrus în momentul în care prezența lui Dumnezeu nu a mai fost și a devenit o simplă clădire, un simplu edificiu care a putut cădea imediat, lumea noastră, în momentul în care prezența Domnului nostru nu mai este, rămâne un simplu edificiu care va pica la cel din tâi cu tremur mare sau la cea din tâi...
Vedeți? Când construim un element logic, concluzia o tragi fără ca să ți-o mai spună cineva. Dumneavoastră deja ați tras concluzia. Știți ce spune cărțile inspirate? Zice, Duhul lui Dumnezeu se retrage despre acest pământ din acele locuri unde a fost respins cu totul. Și rezultatul sunt dezastre.
Dumnezeu nu mai ține
uitați-vă
în frâu vânturile.
Uitați-vă dumneavoastră ce se întâmplă astăzi în lume. Uitați-vă. Distrugeri în care un oraș întreg este făcut praf. Cicloane care o zonă întreagă este măturată, făcută praf. Într-o lume atât de avansată, cu atâta tehnologie, cu atâta informație, știi fiecare vântuleț care bate, știi de unde vine și totuși dezastrele acestea au loc mai grozav decât înainte. De ce? Sunt o probă. Duhul lui Dumnezeu
se retrage. Treptat.
Așa s-a retras de la Silo, așa s-a retras de la primul templu, așa s-a retras de la al doilea templu, îmi voi lăsa casa pustie. Așa se retrage de la pământul nostru. Din acest motiv, noi trebuie să avem o gândire logică. Cine ne protejează? Ne protejează două lucruri. Duhul lui Dumnezeu și Îngerii lui Dumnezeu. Deocamdată ne protejează Duhul lui Dumnezeu care ține în frâu forța răului și îngerii,
încă o mai
și îngerii care țin în frâu vânturile răului. Dar din acest motiv trebuie să avem gândirea logică. Eu trebuie să fiu sub ocrotirea celui prea înalt. Că numai dacă stau sub ocrotirea Duhului lui Dumnezeu și a îngerilor sfinți, pot fi ocrotit. Degeaba pun Biblia în față, pot să mă blindez cu Biblie. Dacă viața mea nu-i curată, nu-i sfântă, nu mă protejează. Pot să fac orice, dacă eu nu sunt un om cinstit.
Adevărat.
Și un om moral.
Da.
Dumnezeu nu mă protejează.
Vă mulțumesc și pentru acest mesaj, care zguduie tare. Dar mai ales le mulțumesc ascultătorilor dacă rămân consecvenți și caută să înțeleagă, să pătrundă și să trăiască în urma celor auzite.
Știți, nu mi-am putut închipui că în timpul nostru oamenii mai pot avea o gândire mistică. Nu mi-am putut. Atât de mult s-a dezvoltat. Dar când am văzut la televizor și în cadrul alegerilor cu flacăra albastră, violetă, cu dinalea, cu dusul la vrăjitoare și la asta, zic, vai de mine, dacă și cei mai mari oameni recurg la misticismul de astăzi, de cea mai joasă speță, că e și el pe categorie,
atunci nu mai avem speranță.
Ce speranță să mai avem?
În afara speranței noastre.
Luați Biblia, studiați sanctuarul.
Și găsiți speranță.
Căile mele sunt în sanctuar, spune Dumnezeu. Aici vă dezvoltați o gândire logică, frumoasă, care vă duce la mântuire. Dumnezeu să vă conducă pe această cale. Amin.
Da, vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi prieteni, ascultați și în arhivă ceea ce ați pierdut. Chiar vă invit să reascultați emisiunile pentru a le putea înțelege și mai bine și unde nu înțelegeți, vă invit să trimiteți întrebările dumneavoastră și sigur vor ajunge la pastorul Traian Aldea, care vă va răspunde fiecăruia în mod explicit. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la un nou jurnal de studiu. Numai bine!